Επιστρέφουμε τώρα για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ και για την συμφωνία που δεν τήρησε σε σχέση με τους επικεφαλείς των ανεξαρτήτων αρχών, αλλά και να υπενθυμίζει από το παρελθόν ότι έχει μια παράδοση εντός εισαγωγικών το ΠΑΣΟΚ να μην συνεννοείται με τα άλλα κόμματα σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Και θέλω να σας ρωτήσω, από σήμερα θα έχουμε πλέον τις προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αν κάποιες από αυτές ταιριάζουν εντός εισαγωγικών με όσα το ΠΑΣΟΚ λέει, θα τις ψηφίσετε μαζί ή όχι, και γιατί?
Κύριε Χατζηνικολάου, τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ θα κάνει μια μεγάλη εκδήλωση για τη συνταγματική αναθεώρηση και το κράτος δικαίου, ακριβώς για να παρουσιάσει και η αξιωματική αντιπολίτευση τις δικές της θέσεις, σε μια λογική η οποία λέει ότι πρέπει πια το Σύνταγμά μας να παραλληλιστεί με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις εποχής. Αυτό είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι σε επίπεδο δημόσιας σφαίρας ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθούμε θα είναι σαφής και απόλυτος και ξεκάθαρος. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε μια παράδοση τα τελευταία χρόνια και το γνωρίζετε πολύ καλά, ήδη από το 2019 είχαμε μια συγκεκριμένη λογική στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουμε. Εμείς στην πρώτη Βουλή, η οποία είναι η προτείνουσα Βουλή, δεν θα δώσουμε τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να υπάρχει η πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανειλημμένος και είναι κάτι το οποίο θα το υλοποιήσουμε όταν έρθουν οι προτάσεις στη Βουλή.
Εγώ πάντως θέλω να μας διευκρινίσετε το εξής. Ωραία, αυτά τα θεσμικά και τα προγραμματικά, υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες για τα πρόσωπα? Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, πρότεινε τον κύριο Μακρυδημήτρη, εσείς κάποιον άλλον επίσης σοβαρό υποψήφιο? Ή είναι, ο Νίκος το είπε με έναν τρόπο, ένα πολιτικό παιχνίδι αυτό το οποίο δημιουργεί εντυπώσεις, αλλά ξέρετε πόσο κρατάνε αυτές, δύο μέρες κρατάνε. Η ουσία είναι να λειτουργήσουν οι αρχές, γιατί είχαμε και στο παρελθόν απουσία ανεξάρτητων αρχών με μεγάλο κόστος, παραδείγματος χάρη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, το οποίο πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήρθε στις κάλπες.
Βεβαίως, και έτσι ακριβώς πιστεύω ότι είναι καλό το να συζητούν τα κόμματα μεταξύ τους, πάντοτε με όρους προσκυνήου και όχι με όρους παζαριού. Επομένως, επειδή η Νέα Δημοκρατία δια του κ. Μαρινάκη έχει αλλάξει την θέση της αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες. Στην αρχή είπε ότι είχαν συμφωνήσει, μετά είχαν πει, έλεγε ότι μίλησαν 20 φορές και ούτω καθεξής. Εμείς δεν αρνούμαστε ότι έχουμε μιλήσει με τα υπόλοιπα κόμματα. Το βασικό ζήτημα είναι εάν υπήρξε κάποιο τύπου συμφωνία, εάν υπήρχε διαπραγμάτευση παζάρι και συμφωνία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε μια διαδικασία στην οποία πάνω από 40 βιογραφικά ελέγχθηκαν. Με βάση αυτή τη διαδικασία πρότεινε κάποια πρόσωπα πριν από μια εβδομάδα ο Παναγιώτης Δουδονής στη διάσκεψη των Προέδρων και σε αυτή τη λογική θα επιμείνουμε και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Με βάση βιογραφικά, με βάση την επιστημονική κατάρτιση των ανθρώπων οι οποίοι έκαναν ένα βήμα μπροστά και αυτή είναι μια αντίληψη η οποία κατά την άποψή μου πρέπει να οδηγήσει και στη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες, πολύ χρήσιμες και είναι και κάτι το οποίο πρέπει να μην αποκτά κομματικές αγγυλώσεις και αντιπαραθέσεις στη δημόσια σφαίρα.
Τώρα, αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση για να κλείσουμε που αφορά λίγο τα εσωκομματικά, η διεύρυνση πάλι για άλλη μια φορά βλέπω βάλετε από κάποιους που έχουν διαφορετική προσέγγιση. Υπήρξε μια αντιμετώπιση του ευπρεπούς πολιτικά κ. Καστανίδη, η οποία δεν συνάδει τουλάχιστον με ευπρέπεια που θα έπρεπε να κανείς να έχει απέναντι σε έναν πρόσωπο όπως με αυτή τη διαδρομή. Εσείς τι εκτίμηση κάνετε, πώς πάει αυτό το θέμα?
Κύριε Δελατόλα, η παρουσία του Κώστα Σκανδαλίδη στην Επιτροπή Διεύρυνσης αποτελεί εγγύηση. Και αποτελεί εγγύηση διότι έχει δείξει ο Κώστας Σκανδαλίδης τα πολλά χρόνια στα οποία ασχολείται με την πολιτική στην πρώτη γραμμή ότι γνωρίζει πώς να θέτει όρους και κανόνες. Η συζήτηση που αφορά τον Χάρη Καστανίδη είναι μια συζήτηση που έγινε πριν από αρκετές μέρες. Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό στην κουβέντα την οποία κουβεντιάζουμε, στην κουβέντα την οποία κάνουμε. Δεν υπάρχει καμία προσωπική πρόβλεψη για ένα πρόσωπο. Είναι μια θεσμική απόφαση την οποία πήραν πάνω από 5.000 σύνεδροι στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι θητείες. Αυτό είναι το οποίο έχουμε κουβεντιάσει, αυτό είναι το οποίο έχουμε συζητήσει και από εκεί πέρα θέλω να σας πω ότι τις επόμενες ημέρες και επόμενες εβδομάδες η Επιτροπή Διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη θα κάνει και άλλες ανακοινώσεις, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να ανοιχτούμε σε επίπεδο παραταξιακό. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω ένα σχόλιο λέγοντας ότι αυτή η διεύρυνση πρέπει να είναι μια διεύρυνση που πρωτίστως αφορά τους πολίτες, τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ζητούν ένα άλλο μοντέλο εξουσίας και διακυβέρνησης. Και επομένως τα μηνύματα, εκτός από τα γνωστά πρόσωπα, τους πρώην βουλευτές, τους πρώην υπουργούς, τους ας πούμε γνωστούς στη δημόσια σφαίρα πολιτικούς, αφορά κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σήμερα αόρατοι, αγωνίζονται και μας ακούν αυτή τη στιγμή μέσα από τη δουλειά τους ή μέσα από το αυτοκίνητό τους και στους οποίους απευθύνουμε ένα πολύ μεγάλο κάλεσμα. Και τέτοιου είδους κάλεσμα ήταν και η πρόταση την οποία κάναμε για τα εργασιακά. Και θα ήθελα κάποια στιγμή, φαντάζομαι, αν δεν είχε μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης, θα κάναμε και μια άνοιξη.
Θα τα πούμε σύντομα και πάλι, κύριε Χριστίδη.
Θα ήθελα να το κάνουμε κάποια στιγμή.
Με χαρά μεγάλη. Με χαρά μεγάλη. Okay. Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλημέρα,
να
κύριε εκπρόσωπο.
Καλά, καλή σας μέρα.
Real FM.
Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και το μήνυμα Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ατζέντα και τα θέματα που θέτουν οι βουλευτές κατά τις ομιλίες τους. Ποιες αιχμές άφησε ο Κώστας Καραμαλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εκδήλωση. Νέο χτύπημα του ελληνικού FBI στην Greek Mafia. Πώς έφτασε στα ίχνη 4 ατόμων για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη πέρσι στο Χαλάνδρι. Σχεδίαζαν να σκοτώσουν και άλλο στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης. Μέσα στο στρες ζουν 7 στους 10 πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Καθοριστικό ρόλο παίζουν ο χρόνος μετακίνησης και η οικονομική κατάσταση, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες ομάδες θεωρούνται πιο ευάλωτες, αναλυτικό ρεπορτάζ.
Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
Καλημέρα.
Καλώς τον.
Θα ήθελα ένα...
Έφτασε.
Α, και...
Εννοείται.
Με...
Ξέρω.
Χωρίς...
Βεβαίως.
Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
Και οι επιστροφές?
Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
Φυσικά. Μα πού πας?
Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο.
πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωκοινοβουλίου, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Κυρία Βόζενμπεργκ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και στον κύριο Δελατόλα και στους ακροατές μας.
Αντώνη, ξεκινάς ή να ξεκινήσεις?
Ναι, είστε σε μια επιτροπή που έχει πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε αν συμμερίζεστε και τι εικόνα έχετε εσείς για...
Αν έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο, ναι. Ακούγεται ξανά μέσα από το τηλέφωνό σας.
Εγώ, όχι, δεν έχω.
Γιατί ξαναακούμε τον εαυτό μας.
Να βγάλω το ακουστικό, είναι στο...
Ναι, παρακαλώ. Ναι.
Στο
ναι.
Αεροδρόμιο. Ναι.
Λοιπόν, κυρία Βόζεμπεργκ.
Είναι καλύτερα τώρα.
Πολύ, πολύ καλύτερα.
Πολύ, το μιλάμε για καμπάνα του Αγίου Πέτρου. Να σας πω, έχετε εσείς εικόνα για το πώς πάει ο τουρισμός στη χώρα, γιατί η ανησυχία υπάρχει στον κλάδο του τουρισμού και κατ' επέκταση σε πολλούς Έλληνες που ασχολούνται με το κλάδο και πειράζει την οικονομία λόγω του πολέμου. Της ακρίβειας πάνω σε αυτό. Είχαμε πρόσφατα την απόφαση της συγκεκριμένης εταιρείας
Ryanair
να κόψει το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη. Πολύ κρίμα και για τους εργαζόμενους και επίσης για την διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Τι εικόνα έχετε, κυρία Βόζενμπεργκ?
Η αλήθεια είναι, κύριε Δηλατόλα, εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητείται το ενδεχόμενο να επηρεαστεί ο πανευρωπαϊκός τουρισμός λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Στην Ελλάδα οι πληροφορίες που έχουμε δεν είναι για ακυρώσεις σοβαρών πακέτων μέχρι στιγμής. Συζητώ και με την κυρία Κεφαλογιάννη που συνεργάζομαι ως πρόεδρος της Επιτροπής και εκείνη ως υπουργός τουρισμού. Δεν φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική επιρροή, έτσι που να μετράτε δηλαδή. Μην ξεχνάμε ότι όλοι περιμένουν, επειδή είναι απρόβλεπτη η προοπτική του να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Νομίζω ότι σήμερα περιμένουμε κάτι σημαντικό, αν είναι η απόφαση απάντηση του Ιράν σε θετική κατεύθυνση. Αλλά στην ερώτησή σας δεν έχω να εισφέρω κάτι ανησυχητικό μέχρι στιγμής, δηλαδή να αριθμεί απειλητικά μεγέθη ακυρώσεων. Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση.
Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τα εισιτήρια των αεροπλάνων, σε σχέση με τις αυξήσεις που ακούγεται ότι θα έρθουν λόγω της αύξησης των καυσίμων, έχουμε εικόνα? Γιατί και αυτό επηρεάζει τον τουρισμό πάρα πολύ.
Έχετε μεγάλο δίκιο και μάλιστα υπάρχει και αλλαγή κατευθύνσεων, υπάρχουν πακέτα τουριστών οι οποίοι επιλέγουν άλλα μέσα μεταφοράς και ας είναι πιο χρονοβόρα ή πιο δύσκολα, ας πούμε, ακριβώς για την αύξηση των εισιτηρίων. Παρεμβαίνει, προσπαθεί να παρέμβει η Επιτροπή στην πολιτική που ασκείται από τις εταιρείες. Αλλά καταλαβαίνετε, επειδή μιλούμε για ιδιωτικούς πια τομείς, ελάχιστα μπορεί να παρέμβει. Παραδείγματος χάρη, αν εξαρτούν και συναρτούν οι εταιρείες την ανατίμηση των εισιτηρίων, συνδυάζοντάς τη με τις τιμές της ενέργειας, ελάχιστα μπορεί να κάνει η Επιτροπή, παρά μόνο εάν παρέμβει οριστικά στις τιμές της ενέργειας σε επίπεδο πανευρωπαϊκής πολιτικής. Δηλαδή, αν παρέμβει εκεί η Επιτροπή, που προσπαθεί να παρέμβει, κάποιες στιγμές παρεμβαίνει, αλλά καθοριστικά μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα. Η αποχώρηση, παραδείγματος χάρη, της Ryanair είναι μια απόφαση της πολιτικής της εταιρείας. Εκεί τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή? Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Δεν ξέρουμε και τους λόγους. Δηλαδή, ακόμη είναι περίπου αχαρτογράφητα τα νερά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια εξαγγελμένη στρατηγική και για τα λιμάνια και για τον τουρισμό. Βάζω τα λιμάνια γιατί πάντοτε παραβλέπουμε το ότι περιλαμβάνεται στην Επιτροπή που έχω την τιμή να προεδρεύω και η ναυτιλία, που είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας, για την οικονομία της χώρας μας, την παραλείπουμε επειδή δεν υπάρχει στον τίτλο.
Τώρα θέλω να ζητήσω το σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα αντιδρά και κινείται γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε σχέση με τον πόλεμο με το Ιράν. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ενώ η Ευρώπη πληρώνει το ακριβότερο τίμημα από τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, έχει τη μικρότερη δυνατή πολιτική ανάμιξη και επιρροή.
Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και δεν είναι άδικο έτσι όπως το καταγράφετε, ότι επισημαίνετε. Και τούτο γιατί? Γιατί μέχρι τώρα το γεγονός ότι δεν είχαμε ενιαία εξωτερική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενιαία νομισματική πολιτική, το βρίσκουμε όταν συμβαίνουν κρίσεις. Στις κρίσεις λοιπόν αυτές, όπου μετρούν μεν τα οικονομικά μεγέθη που συνδέουν τα κράτη-μέλη με τις τρίτες χώρες, αλλά η παρέμβαση είναι ανύπαρκτη. Θα μου πείτε, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα πρόεδρο Τραμπ, που δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω, δεν είμαι και αρμόδια γι' αυτό, αλλά σίγουρα όλοι ξέρουν ότι είναι ένας απρόβλεπτος πανίσχυρος ηγέτης που καθορίζει το παιχνίδι στη συγκεκριμένη περίπτωση του πολέμου. Εκεί ενδεχομένως ελάχιστα να μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πολλά. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, πιστεύοντας ότι αν υπήρχε μια οργανωμένη εξωτερική πολιτική η οποία θα υπερεύαινε κάπου τα οικονομικά συμφέροντα για την ανάγκη της συντήρησης της συνοχής και του ευρωπαϊκού οικοδόμηματος να μην μπορέσει να διχαστεί, θα μπορούσε να έχει μια πιο ουσιαστική παρέμβαση. Αν θέλουν μπορούν να το κάνουν, ενδεχομένως να μην θέλουν. Θα το πω και με αυτή τη λογική.
Όσα ακούμε περί ενιαίας άμυνας ευρωπαϊκής και περί κοινής εξωτερικής πολιτικής, μπορεί να τα δούμε σε ορατό χρόνο να λειτουργούν, να συμβαίνουν.
Κύριε Χατζηνικολάου,
ναι.
Το πρώτο. Η ευρωπαϊκή πολιτική για την άμυνα όντως οργανώνεται πλέον πολύ συστηματικά και πολύ προσεκτικά και με μεγάλη σοβαρότητα. Και αυτό πρωταγωνίστησε και η Ελλάδα, θυμίζουμε, για του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, που το έχει θέσει εδώ και 2 χρόνια, ότι τότε με την επέκταση του πολέμου, την παράταση μάλλον του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, που και εκεί θυμίζω είχε προβλεφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια τετράμινη διάρκεια και περάσαμε τα 4,5 χρόνια. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το τομέα και στη στρατιωτική κινητικότητα που είναι αντικείμενο των επιτροπών μας, δουλεύουμε εντατικά από όλες τις χώρες. Δεν υπάρχει χώρα η οποία να απουσιάζει από αυτή την οργανωμένη αμυντική πολιτική, αλλά για την εξωτερική πολιτική δεν είναι ενιαία η γραμμή, να το λέμε πάντοτε. Ναι. Θέλει ακόμη βήματα. Όμως η ενωμένη άμυνα είναι πια γεγονός. Και στην οργάνωση και στην υλοποίηση.
Σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών λέει όμως ότι η Ευρώπη έχει λεφτά μόνο για όπλα. Ότι η πολιτική για τη φτώχεια που εξήγηλε χθες η Κομισιόν είναι χωρίς χρηματοδότηση. Ενώ αντίθετα ξοδεύονται αφιδώς χρήματα για την άμυνα.
είναι άδικη η κριτική σε ένα σημείο, ότι η αλήθεια είναι ότι αποδυναμώθηκαν τα κονδύλια από πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία για να ενισχυθεί η άμυνα, είναι γεγονός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν οι προβλέψεις για τα κράτη-μέλη με βάση τις ανάγκες τους. Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι στην Ελλάδα κλειδώθηκαν ήδη 50 δισεκατομμύρια στην ολοκλήρωση του πακέτου που τελειώνει, και τα 50 δισεκατομμύρια είναι για την επόμενη πενταετία. Σε αυτό έχουν συμβάλει και οι ευρωβουλευτές, έχουμε πολύ συμβάλει. Εμείς έχουμε τον κύριο Αυτιά, παραδείγματος χάρη, στην επιτροπή αυτή. Σε άλλες επιτροπές που είναι στις δικές μας επιτροπές, εκεί που προβλέπουμε, έχουν για όλα τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει δηλαδή παράπονο αυτή τη στιγμή από τα κράτη-μέλη ότι κάποιο αδικήθηκε με βάση τις ανάγκες και τις μελέτες που έχουν υποβληθεί. Που σημαίνει ότι αποδυναμώθηκαν μεν κάποια εργαλεία, άρα χωρίς να παραβλέπεται η πολιτική για τη φτώχεια. Θεωρώ ότι δεν είναι σε μεγάλο βαθμό άδικη η καταγραφή Μάλιστα. αυτή. Αλλά πάντοτε θα υπάρχουν τέτοιες αδυναμίες, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, γιατί πάντα θα υπάρχουν εκείνα τα κοινωνικά στρώματα τα οποία δεν τα καταφέρνουν και πιέζονται υπερβολικά από τις συνθήκες και από τις συγκυρίες. Όχι όμως ότι αυτό το παραβλέπει η Επιτροπή αυτή τη στιγμή που συνομιλούμε.
Ευχαριστώ θερμά την κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Περιλαμβάνει και την ναυτιλία η επιτροπή αυτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλημέρα, κυρία Βόζεμπερκ.
Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News. Μην τη χάσετε. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.